Папа выказал свои спочувания семьям загинувших у катастрофе на итальянской автомагистрали А-16. Особливый боль святого отца выкликая факт, что сярод шматликих загинувших оказались дети. У телеграмме, подписанной кардиналом дерсекретаром Тарчезио Бертоне, говорится об глубоком уделе папы Франчишка у боли, які переживают смуткующие и обяцанні горячей молитвы за шматликих ахвяр катастрофы. Пантыфік просіць у Бога даць памерлым вечны адпачынак, параненым выздараўленне, а смуткуючым па страце блізкіх суцяшэнне. Аварыя адбылася 28 ліпеня вечарам на аўтастрадзе А-16 блізу населенага пункту Монтефорте-Ірпіна. Па сведчаннях відавочцаў, у аўтобуса паўсталі праблемы з тармазной сістэмай. Рухаючыся па аўтастрадзе, ён закрануў і пратараніў некалькі аўтамабіляў, пасля чаго вылецеў за межы паласы і зваліўся ў прорву з вышыні прыкладна 25-30 метраў. По информации мясцовых СМИ, у туристичном автобусе вертались у Неаполь больше за 40 человек, у тем лику немало детей, которые здесь сняли пилигримку у соседнюю Апулию. Загинувшими лечится 38 человек.